İslom Karimov g'alabasi muqarrar qilib belgilangan saylov kampaniyasi kelayotgan yakshanba kuni nihoyasiga yetadi. 29 mart kuni yangi prezident uchun ovoz beriladi. Bu natijaga qaramasdan saylov 25 yildan buyon O'zbekistonni boshqarib kelayotgan Islom Karimov vakolatini savol ostiga oluvchi imkoniyat ham. O'zbekiston inson huquqlari alyansi Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish O'zbekiston qonunchiligini qo'pol buzilishi ekanligi haqida mamlakat prokuraturasiga, konstitutsiyaviy sudiga ariza jo'natgan edi. Saylovga bir necha kun vaqt qolishiga qaramasdan bu arizaga hamon javob yo'q.
Нет, мы ничего не получили ни с конституционного суда, ни с аппарата президента. Верховный суд еще нам посоветовали обратиться, но с Верховного еще ответа нет.
Hozirgacha biror javob olganimiz yo'q. Biz prezident devoniga ham murojaat yo'natgan edik. Undan ham javob ola olmadik. Saylovga esa bir necha kun qolmoqda xolos. Ular javobni shu tariqa juda uzoqqa cho'zishsa kerak. Har holda bugun erta saylov, munosabatdan esa darak yo'q, deydi alyans rahbari Yelena Urlayeva. Ayrim faollar saylov kampaniyasi borishi yuzasidan Markaziy saylov komissiyasiga ham shikoyat bilan chiqishgan.
Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomovga shikoyat bilan oldi. 29 mart kuni bo'lgan saylov ushbu saylovni o'tkazish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunlarini qo'pol tarzda buzish holatlari o'tmoqda. Siyosiy partiyalar va ularning nomzodlari tomonidan oyoq osti qilinmoqda va toptanmoqda dedim. Nosog'lom kurash olib boradilar. Saylov nosog'lom muhitda o'tmoqda dedim. Oddiy saylovchilarning fikri va ularning qonuniy haqqlari saylovda ishtirok etayotgan partiyalar tomonidan, ayniqsa o'ziga tomonidan qo'pol tarzda buzilmoqda dedim.
Deydi Markaziy saylov komissiyasiga shikoyat bilan chiqqan faollardan biri Jahongir Shosalimov. Jahongir Shosalimov prezidentlikka nomzod Akmal Saidovning ishonchli vakili bilan o'tgan uchrashuvdagi ishtirokidan so'ng shikoyat yozishga qaror qilgan. Bu uchrashuvda uning savollari javobsiz qoldirilgan. Aksincha, tashkilotchilar unga nisbatan bosim ko'rsatishgan, zalni tark etishga majbur qilishgan.
Mahallalardan iborat bo'lgan auditoriya mening savollarimga to'qat qilmay, norozilik bildirib, shovqin-suron qilib, zaldan chiqib ketishga
Jahongir Shosalimovga ko'ra, saylovchilar bilan o'tayotgan boshqa uchrashuvlar ham shunday tahlikadan xoli emas. Bu uchrashuvlar aksariyat uchun yopiq. Nomzodlar hozirgacha mamlakat muammolari haqida og'iz ochishmagan. Prezidentlik saylovlari o'zgarishlarga muhtoj qolgan aholiga siyosiy mavhumlikdan boshqa hech narsa taqdim etmayapti.
Lekin bilaman, O'zbekistondagi o'tkir muammolar bor, nafsoni o'sishi, mana O'zbekistonda qadrsizlanishi, shu qator masalalar bo'yicha umuman qotilayotgani yo'q, jiddiy suratda o'tirgani yo'q, siyosiy partiyalar bir birini ta'qib qilayotgani yo'q, tanqidda umuman yo'q. Umuman mamlakatda kelajagi qanaqa bo'ladi, saylovdan keyin qanday vaziyat keladi, bu narsa mavhum bo'lib qolyaptida. Bu narsalar shu narsa mavhum bo'lib qolgandan keyin aholi o'rtasida, albatta, chunki hayot aholi o'rtasida, misol uchun haqiqatda ertaga hayot qanaqa bo'ladi, ertaga mamlakatga kim keladi, odamlar o'zini saylov huquqlarini kimga ishonib topshirsa bo'ladi. Shu jihatdan saylov nihoyatda yopiq, yashirin va O'zbekiston taqdirini, O'zbekiston aholi taqdirini maqbullikka qarab boryapti,
dedi Shosalimov. 29 mart kuniga belgilangan O'zbekiston prezidentligi uchun saylovda Akmal Saidov, Narimon Umarov, Xotamjon Ketmonov va Islom Karimov ishtirok etishmoqda. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, prezidentlik saylovlarida 300 dan oshiq xalqaro kuzatuvchilar ishlaydi. Saylovda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham cheklangan missiyasi bilan ishtirok etmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.